Sitnik Sport.
Činjenica da nove generacije sve više vremena provode koristeći uređaje poput telefona, kompjutera, tableta, a da ih sve manje zanima sport. Idealan primjer kako se u ovom slučaju može pronaći balans pokazale su nam igre budućnosti koje su prethodnog vikenda održane u Kazanju i koje je otvorio lično predsjednik Rusije Vladimir Putin. U ovom formatu takmičenja učesnici se bore i u virtuelnom i u stvarnom svetu, a veruje se da će upravo igre budućnosti jednog dana biti pandan olimpijskim igrama. Učesnik u Kazanju bila je Srbija, a kako je do toga došlo i šta su zapravo igre budućnosti, tema je nove emisije Sputnik Sport. Ja sam Tamara Ranković, a sa mnom je na moje veliko zadovoljstvo gospodin Dalibor Marinović, predsjednik Esport Saveza Srbije. Dalibore, dobrodošli. Evo za početak, ako možete vi da nam objasnite, da nam približite šta su zapravo igre budućnosti.
Hoću. Prvo, hvala ti što si me pozvala i napravila si baš super uvod. Mala ispravka, igre još traju, ali jeste, otvorene su i kako se zove učestvuje Srbija i stvarno je bilo otvaranje, da kažemo, fenomenalno, spektakularno, futuristički, obrađene su neke teme, čak i neki globalni ciljevi Ujedinjenih nacija kao što je održivi razvoj i tako i grad Kazanj koji je domaćin igara budućnosti je predstavljen opet na neki futuristički način. Ono što je po meni najbitnije da kažem da je ovo takmičenje imalo veliku pripremu, znači da bi sad na kraju mi ovih, da kažem, desetak dana uživali u tim svim disciplinama koje su prvi put na igrama budućnosti. Konkretno naša organizacija je u kontaktu sa organizatorima od jula 2022. godine, kada smo prvi put u stvari dobili poziv da se priključimo i da kako bih rekao, da podržimo nešto što je, mislim, ja to kad sam video rekao sam da je to ono i njima sam rekao iz organizacije da je projekat savršen i da je uspjeh zagarantovan, u smislu da baš i kao što si ti rekla na početku, da uspeš da spojiš sport, tradicionalni sport i da kažem taj virtualni sport i da opet to bude i da može da se gleda, a da opet i da takmičar ima interesantan taj proizvod, stvarno se videlo da se priprema neka velika stvar. Naravno, potrebna je velika organizacija, dosta ljudi u organizaciji, ima nekoliko, da kažemo, celina, taj sportski deo, tehnički deo, organizacioni deo u smislu neko ko upravlja. Na početku je bilo i neko malo bidovanje, znači Kazanj nije izabran tek tako za grad domaćin. Četiri grada su bila u opticaju, bila je Moskva, Sankt Petersburg, Kaluga i Kazanj i koliko sam ja razumeo, organizatori su obišli sva četiri grada i u stvari Kazanj je imao najbolju infrastrukturu po njima, da primi toliko takmičara, da kažem u ovom trenutku je tamo 2000 takmičara u 21. disciplini, a opet i s druge strane, Kazanj je bio domaćin svjetskog prvenstva, Kazanj ima razvijenu infrastrukturu još od univerzijade koja je bila, mislim, 2015. U stvari, na četiri lokacije u gradu se dešavaju igre budućnosti, s obzirom da tamo sad minus 20, minus 25, sve je indoor, nažalost. Mislim, ne nažalost, nego kako bih rekao, ima nekih disciplina koje je sigurno lepše da budu napolju, ali jednostavno tako je. Jer, samo jedna digresija, jer kad ti praviš tako veliko takmičenje, ti moraš da uzmeš u obzir da su još neka takmičenja u toku. Pa sad ti ako hoćeš da dovedeš vrhunske takmičare iz nekih disciplina, ti mora da nađeš taj gap između tih velikih takmičenja, na primjer u Counter-Strike-u ili u fudbalu. Recimo konkretno u Srbiji je prvenstvo u fudbalu u toku. Sad Crvena zvezda koja je jedan od predstavnika Srbije, oni su počeli prvenstvo, čak i te juniorske kategorije počinju sledeće nedelje. Tako da hoću kažem da su i taj termin je morao da bude koliko toliko izabran, ne ono slučajno, nego da ima nekog smisla da ti možeš tu da ne gubiš na kvalitetu zato što su timovi i kvalitetni igrači zauzeti, odnosno već su dogovorili neka velika takmičenja. Tako da, nakon što su izabrali Kazanj kao grad domaćin, napravljeno je nekoliko test turnira. Zajednički naziv za te test turnire su Fidgetal Games, kao ovo je recimo jedan, ovo sudije nose, mislim, ja nisam bio sudija, ali sam tražio, super izgleda, i rekao sam, dajte mi, pa ako bude trebao neki četvrti sudija da bude sa strane, doći ću, slobodno me pozovite. I to je polako krenulo, znači krenulo je da kažemo od 2022. godine sa fudbalom, pa se prešao na košarku, znači tražio se neki idealan balans. U kom smislu? Da li fudbal da se igra na parketu, da li da se igra na veštačkoj travi, šta je atraktivnije? Znači to nije futsal, to je recimo mini fudbal, igra se 5 na 5, onda košarka je krenula sa 3 na 3 da bi sad zvanično bilo na igramo budućnosti, igra se 2 na 2. Ajde da kažem stvarno, više se daje koševa, zahteva neku gledljivije, rečeno, ne mora da znaš mnogo pravila kao što je basket 3 na 3 gde on ima neku svoju opet dinamiku. I onda su polako, prvo su bile ekipe iz Rusije, da kažem, prva dva puta. Zanimljivo je recimo da neki timovi koji su osvajali te prve turnire, oni su kao neku vrstu nagrade dobili da učestvuju sada na igrama budućnosti, kao što je Ural, kao što je u fudbalu, ne mogu sad da se setim, jedna od ekipa koja je osvajala te test turnire, i praktično jedna od nagrada je bila učestvovanje na ovom završnom turniru, gde u svakoj disciplini ima ili 6 timova, ili 8 timova, ili 16 takmičara i tako dalje. Mi smo prvi, da kažem, prvi korak veći napravili u februaru prošle godine, kada sam ja otišao na jedan od tih test turnira da vidim uživo kako to sve izgleda, naravno, i u principu da se dogovorimo o nekoj saradnji, da se podrži, ali opet s druge strane ni meni nije bilo do kraja jasno da treba da se baca akcenat na taj fizikal deo, odnosno da kažemo tradicionalni sport, ili na na taj digital deo, koji je, da kažem, meni bliže, uslovno rečeno. Međutim, treba naći neki fine tuning, eto, prosto kažem, naša prva ekipa koja je otišla je u fudbalu, to je bio maj prošle godine, i bilo je 8 timova, između ostalog pored nas su bili Brazilci, Argentinci, bio je tim iz Urugvaja, bio je tim iz Irana, i bila su dva tima iz Rusije, mislim da je bio osmi, na primjer, Kazahstan otprilike, ili Belorusija, i tu smo mi već osetili da smo deo nečeg velikog. Ekspedicija je bila 10 ljudi, 7 fudbalera, trojica su bili u tom stafu, znači jedan je uvek zadužen za medije, jedan je kao team manager i jedan je trener. Mislim da je osvojila ruska ekipa, da je Ronaldinhova ekipa je bila, to je R10, to je tim koji je sastavljen od najboljih igrača Brazila, bivših fudbalera, Vasco da Gama, kao što je sad tamo, ili recimo golman najbolji u Brazilu koji opet brani neki mini fudbal. I stvarno je bilo veliko iskustvo, i da kažem, načelno smo se odmah dogovorili i za taj jun, odnosno jul, kada smo bila je recimo Digital Games 6, jer znam da je na kraju bila 10. Digital Games, u stvari 10. test turnir koji je, da kažem, bio posljednji u oktobru prošle godine, da bi igre budućnosti u stvari bila kruna da kažem ovog prvog ciklusa. Mi smo u junu i u julu išli sa dva tima, to su bili hokej beogradski, on je nazvan, pošto je to bili najbolji igrači Crvene zvezde i Partizana, on je na Belgrade Select Team, gde je bilo opet 7 najboljih igrača, svi 7 su bili reprezentativci, igrao se mini hokej, znači 3 na 3 plus golman, i opet naravno kombinacija, da kažemo, te video igre, to je taj, kako organizatori zovu, hokej simulator, odnosno video igra koja ima naziv NHL, odnosno u košarci je to 2K, odnosno u fudbalu je to FIFA, odnosno taj mod je Volta, znači u okviru FIFA igre imate ne tih nekoliko modova, jedan je Volta, to je opet kažem drugačije, jer opet igraju dvojica protiv dvojice, pa jedno polovreme dvojica, drugo polovreme dvojica, i onda svi zajedno silaze na teren.
I sada, kada ste pomenuli hokejaški tim, da li je izbor pao na hokejaše, u pravom smislu te reči hokejaše koji igraju hokej pravi, ili igraju igricu?
Ne, hokej definitivno, tu nije bilo, tu čak smo najmanje razmišljali, jer može da se desi, na primjer, evo sad u ovom trenutku dok mi pričamo, pripreme su za utakmicu drugu Crvene zvezde u Kazanju, i tu smo uspeli da nađemo neki fin balans, da čak i tri momka koja igraju video igre, da kažemo, dvojica bi sigurno mogli da odigraju par minuta na terenu, to ne bi bilo toliko ovaj, kako se zove, ustančno smešno. Mislim, kažem, zamislite sad neko da igra hokej, nikad nije igrao, ili ne kliza, ili onako ti ga obučeš onu opremu, baš nekako bi bilo, da kažem, pazi se na to, u hokeju se baš pazi. Inače, nisam spomenuo možda najbitniju stvar za ljude koji ne znaju, suština tog novog sporta je da se rezultati sabiraju. Znači, to sam preskočio da kažem. Ono što je tu najinteresantnije je što se digitalni deo i fizikal deo u stvari spoje i to je konačan rezultat. Pa da li je to, na primjer, u fudbalu gde uslovno završi se 2-0 za jednu ekipu, kad se završi drugi deo ovaj, na terenu 5-5, bude 2-2, ukupan rezultat je 4-2 i samim tim ekipa ili dobila bodove ili je prošla u sledeći krug. Isto je za košarku, u košarci ovaj, se igra do 19, igra se do 19, taj digitalni deo, može da se desi da neko da trojku, pa je to onda kao 20, na 18 ideš na 20, ali da kažemo da je 19 i onda se ide na parket 7 minuta. I onda recimo da se završi taj digitalni deo 19-11, oni praktično počinju da igraju basket 2-2 od 19-11.
I samim tim mnogo je nezgodno da se odabere tim, ono što ste i pomenuli, da vi da. Sad ako povedete fudbalere koji su samo klasični fudbaleri koji nisu da. Dobri u igricama, yes. njima yes. fudbal neće toliko značiti yes. ako ih yes. neko yes. Baš onako pobedi ubedljivo yes. u igricama. Pa kako ste onda birali taj naš tim? Tačnije sve te naše timove.
Da, pa nađe se ne, znači postoji jedan moment kad preko toga ne možeš više da ubacuješ e-sportiste. Znači ti ne možeš da povedeš 4, recimo ti možeš da prijeviš 8 igrača za futbol, kako ga oni zovu digital futbol, ti ne možeš da prijeviš više od 8 igrača, ti ako povedeš 4 igrača e-sportista koji igraju dobro, da kažem usrečeno FIFA, ti onda mora da izađeš na teren sa 5 igrača, znači on taj peti, ok, on može da bude, desi se da bude dobar u obe discipline, retko kad, moram ja da priznam, mislim, i ovi drugi timovi koji su dolazili, kao što je Meksiko, kao što je Brazil, moraju da uzmu barem dva igrača sa strane. Prosto kažem, ako nađeš fin balans i ako nađeš ovaj, čak ti može da nađeš i u igračima koji se bave tradicionalnim sportom, možeš da nađeš ovaj, ljude koji u svi tom igramo rekreativno. E sad, neko je talentovani, neko nije, dešava se da se nađemo ovaj u tim ekipama i neke momke koji imaju talenat za to, pa onda recimo ovi ljudi koji se bave sportom, oni ih nauče, prosto daju im neku ulogu, ne znam, kad igraš košarku, igraš samo odbranu i dodaješ meni, ja ću da šutiram, ti znači samo ono, paziš igrača, ne znam, ili već, kako se to kaže, defense, igraš defense i dodaješ meni loptu i otvaraš mi se tu pod košem. Ono što se tiče fudbala, isto. Znači, ne filozofiraš mnogo, nego ja ti dodam loptu, ti mi vratiš, ja ću da završim, a ti tu budi vrti se, nema mnogo da se praviš pametan. E, konkretno u sim racingu, znači, ista je priča. Ti isto voziš, kako se zove, Assetto Corsa, voziš 20 krugova, tebi se uzima najbrži krug od tih 20, onda silaziš dole na stazu i sedaš u karting i voziš karting 25 krugova. Od tih 25 krugova opet ti se uzima najbolji krug i ta dva rezultata ti se sabiraju. Znači, sa Assetto Corsa i sa kartinga i ko ima najbolja dva rezultata, on je pobednik. E, onda se doda da budu dva vozača i opet sve to isto se uradi i onda se ta dva total rezultata saberu od dva vozača i onda to deluje taj timski, taj da uvijek imaju dvojica, znači dvojica igraju košarku, četvorica igraju fudbal, dvojica voze, znači ide se na taj klubski moment, znači da ne bude individualna priča, nego da budu uvijek minimum dvojica u timu.
Ono što je važno, da pomenemo, Srbija je tamo otišla u takvom sastavu da ste se vi potrudili, da ste uspeli u tome da povedete igrače Partizana i Zvezde, naša dva najveća kluba, to verovatno, pretpostavljam, nije bio ni malo lak posao, kako ste to uspeli da izvedete. No. Odveli ste onako ekipu u najjačem sastavu.
Da, jeste. Znate šta, Tamara, lakše mi je bilo Partizan, zato što on već bio u oktobru, to sam malo pre teo da vam kažem, da je taj naš četvrti odlazak u Kazanj u stvari bio u oktobru, kada je bila košarka i negde se tu Partizan ovaj nametnuo, jer imamo i tu sekciju dobru, ima dobru sekciju u basketu 3-3 i tad je i e-sport sport ovaj krenuo u samom Partizanu, osnovan je klub, e-sport sekcija, čak su dobili i da kažem, postali su članovi sportskog društva Partizan i onda su one nekako bili logičan izbor da odu na prvi taj test turnir i super su se pokazali, bili su drugi od 8 timova, prvi su bili Španci, jedan sasvim ozbiljan tim, respektabilan tim, ovaj, i automatski su dobili poziv. Znači već na samom događaju, već ono što kažu, nismo se već ni kući vratili, a oni su ih pozvali da učestvuju. Jeste, stvarno je veliki brend, igra i Evroligu i, ovaj, i kažem, opravdali su ime i onda je, ovaj, i onda je ostalo samo da se vidi koji ćemo tim u fudbalu da sklopimo. Bilo je različitih ideja, međutim Crvena zvezda je odmah pokazala interesovanje, s tim da smo morali da čekamo recimo januar, onako da kažem, kad je prelazni rok, pa je to sad malo onako, malo pipavo. Zašto? Zato što koncept igara budućnosti nije da ti sad pošalješ, na primjer, starije. Nije ni da pošleš klince. Znači, mora da nađeš taj fini balans iskustva i mladosti plus ovog gamerskog, ajde kažem, e-sport. Znači, nije lako i sve to uklopiti u 8 ovaj, igrača, ali suštinski svako ko je bio dobar u tom digitalnom delu, daleko je dogurao. Znači, u smislu četvrtfinale, polufinale, onako ovaj, gledao sam recimo hokej, AK Bars, koji je inače iz Kazanja, koji je jedan od dva najveća kluba hokejaška ruska i ovaj, toj KHL ligi su stalno u vrhu, ovaj, recimo oni su poslali juniore, jer nije bilo realno da pošalju, mislim, ono, prvi tim
usred prvenstva.
Ma, mislim, nije, to su stvarno, ja verujem da je to svemirski brod za ove naše klince ovde, jer oni opet su i ovi momci bili iz Srbije mladi i njima je bilo zanimljivo, ajde da vidimo šta je, tamo su opet posetili AK Bars, otešli su njihov trening centar, ljudi su nas pustili tamo, videli smo i slačionice i ono, stvarno je delovalo fascinantno, ali recimo sa juniorskom ekipom oni su osvojili, zato što su ti klinci koji igraju dobri bili u igrici i stalno su pobeđivali po 4-5-0, 5-6-0 i kako su silazili na led, nikada nisu izgubili više od 3-4 razlike. Iako su to bili stari takmičari i neke legende ruskog hokeja koji ja ne znam, bili su neki influenceri ruskih hokejaški, to je tamo popularno, mislim, pretpostavljam da znate. I ovaj, zato kažem da je sada i sa Crvenom zvezdom bila ista situacija, znači da prelazni rok je bio u toku, treba naći juniore, 2-3 juniore, treba naći neka 2-3 starije igrača da odrade ono što rade stariji igrači, opet treba naći neke, ovaj, neke momke koji igraju video igre, koji su dobri u tome, znači ne ono da vodiš sad neko ko će da vidi Rusiju turistički, nego da opet opravda taj poziv. Juče je bilo prvo kolo, onako, bilo je čupavo, naišli su, ja mislim, na jednog od favorita za osvajanje, to su Meksikanci, i da kažem, 8-3 je završeno konačnim rezultatom.
Pričamo o fudbalskom turniru.
Jeste, da. Mislim, ja sam ugasio telefon na ovaj jednom trenutku, ali sam morao da upalim ponovo, jer sam gledao to, bio sam ovaj na putu. Jednostavno, poveli su, da kažem, najbolje, mislim, Meksiko ima 120 miliona, ja sam to tek posle video, rekao sam mojim momcima, rekao, aj vi polako tu, nemoj da se zalećete, bit će sve okej. Okay. E, i oni igraju sutra ponovo, igraju sa čileanskom ekipom, ovaj, jer malo je drugačije formirano to takmičenje, čak i taj, kako to se zove, breket, taj raspored, on je isto drugačiji, znači, iako vas u grupi ima 4, ne igra svako sa svakim, nego ta dva para, naprave se dva para u žrebu i onda pobednici igraju odmah, a ovi što izgube, opet oni igraju dole. I tako da ti imaš samo dve šanse da ostaneš u takmičenju. Recimo, Crvena zvezda juče izgubila, oni sutra ako izgube, u principu, što kažu, završeno je za njih ove igre budućnosti i stvarno je teška grupa. Mislim, Rotor koji je u grupi sa Crvenom zvezdom je bio drugi u oktobru, odnosno u maju, izvinite, a Čileanci su bili prvi u oktobru, znači onako, i plus ovi Meksikanci, ovo sombreros i ovi koji su poveli te neke ovaj, klince koji, mislim, ja kad sam vidio njihove rejtinge, bio sam u fazonu, čekaj, ono, šta mi je sa računarom, tako da vidjet ćemo, eto, ovaj, kažem, ali stvarno veliko iskustvo, otvaranje, mislim, grad Kazanj, generalno ta cela, taj ceo, mislim, stvarno momci nisu to nikad doživjeli, ja sam bio, rekao sam im, kako vam kažem, dajte sve od sebe, ok, jeste malo naporno i jeste ovaj, nekako se igraš utakmicu, dan, imaš dan odmora, dosta se čeka da krene takmičenje, ali kad krene, bukvalno kao centrifuga u veš mašini.
Od sa druge strane, Partizan beleži dobre rezultate.
Jeste, Partizan se plasira u četvrtfinale, bravo.
To da, da pomenemo, jeste, da ne zaboravimo.
Da, juče, ne, pa teo sam nekako ne, da, konceptualno, da, sve, da. Konceptualno da povezujem. Oni su juče pobedili ekipu iz Benina, koja je u principu onako dosta su momci atletski građeni, ali su ovaj baš na igri su na digitalu su onako baš bili slabi, mislim da su ih momci iz Partizana da je to najubedljivija pobjeda na celom takmičenju, ili je 24 ili 26 bilo ukupno, mislim nešto od ta dva, mislim stvarno njih moram da pohvalim, oni su potpuno ovaj, da kažem, sve ono što igre budućnosti traže od jedne ekipe, to ima Partizan, mislim oni su već bili, tako da kažem, videli su kako to izgleda što se tiče ponašanja i organizacije i tog balansa između tog digitalnog dela, i pripremali su se, i mislim i momci su ono, i tamo su baš, mislim, baš su gotivni i popularni su tamo, mislim, recimo Marko Čakarević koji je ovaj bio u oktobru, on je bio stvarno jedna od većih zvezda tamo, i oni, koliko sam shvatio, Rusi vole taj tip takmičara, košark sportista koji su uspešni na neki način, ipak i oni igraju Partizanu i onako ovaj, dosta je poznati, i oni su sad napravili foru, pošto je u Kazanju ima taj neki slatkiš koji se zove Čak Čak, mi to nismo ni znali, i on je sad stavio na dres kao Čak Čak, i sad to ja pokazat ću ti posle na telefonu, nešto tamo po nekim Telegram mrežama Čak Čak, car, kao stavio je to, a mislim predvaste Čakarević, mislim, e, i oni igraju sutra sa Uralom. Ural je ovaj, e, recimo Ural je ono što sam ti rekao na početku, oni su osvojili taj prvi turnir u oktobru 2022. godine, i oni su se spremali maltene od tog oktobra do februara su vežbali i napravili su tim, i mislim ima tu onako da kažem, nije naivno, mislim ajde da kažem kao basket imaš neku svoju dinamiku, ali ovaj vežbati taj digitalni deo moraš, kako kažem, moraš da imaš i dobrog trenera i mora da imate dobre mečeve, moraš da je da vežbaš, ovaj, da imaš da je da vežbaš, znači da li igraš neke turnire, da li igraš nešto online, i momci su okej, oni su se plasirali direktno u četvrtfinale Ural, jer su imali dve pobjede u grupi i praktično su oni odmah otišli u četvrtfinale, a Partizan pošto imao jedan poraz u grupi, on je morao da kroz osminu finala, a to je bilo sa ovim Beninom, oni su morali onda da uđu u četvrtfinale. Takođe bih pomenuo još jednu ekipu, kažemo još dve ekipe, jedna iz Crne Gore, momci su je zovu Dangerous, oni su jedan ok crnogorski 3x3 tim, koji sam ja pojačao sa jednim igračem, momkom je iz Beograda, koji igra dobro 2K, i oni su u četvrtfinalu. Znači, momak je Luka Vujasinović, koji je član reprezentacije Srbije u 2K-u. Prošle godine je bilo prvo, FIBA je organizovala, da kažem, e-FIBA takmičenje, gde su svaka država imala, koja se prijavila za to takmičenje, imala reprezentaciju. Znači, gde je opet pet igrača, svako igra svoje mesto, i u Partizanu je Aleksandar Isajlović, koji isto igra u reprezentaciji ovaj, Košarkaškog saveza Srbije. I treći tim, to je ovaj tim, francuski tim, koji isto pojačan sa jednim našim igračem, 2K. Inače, momak je rođen u Francuskoj, zove se Stefan Petrović, i stvarno je dobar u tome što radi, čak i njegova ekipa prvak Evrope od pre par nedelja, i super je, oni, mislim, tu svi se tamo nešto druže, viđaju se, navijaju za jedni za druge, i oni su u četvrtfinalu. Tako da, u principu, da kažem, neka naša spirala, nek naših ljudi, naše gore list su svi u četvrtfinalu.
Kad ste pomenuli to druženje, specifične su ove igre budućnosti po mnogo čemu. Pre svega, sam taj futuristički događaj, Rusija je još jednom pokazala nekako da ide korak ispred svih sa organizovanjem tako jedne velike manifestacije, i dali su joj na značaju samim tim što je sam predsjednik Putin došao da održi govor na početku. Onda s druge strane imamo to druženje koje, čini mi se, nigde u sportu ne možemo da vidimo, da dva kluba i dva tako velika rivala kao što su Partizan i Zvezda, momci sede zajedno, druže se, navijaju jedni za druge, bodre jedni za druge, tako da to je jedna onako jako lepa strana.
Jeste, ja stvarno moram da priznam da je to jedan od najvećih uspeha u mojej karijeri, koje, mislim, da li je dugačka ili kratka, ne znam, ali stvarno to da su oni tamo zajedno i da to se zagrle i slikaju i da stvarno, evo, mislim, dugo sam i ja u sportu i jedno vreme sam i bio u tradicionalnom sportu, sad sam u e-sportu i stvarno mi je drago i mogu samo da im se zahvalim jer su toliko normalni i svi ti ljudi oko njih koji ih vode i ti neki ljudi koji su i slikali to što su oni kao svi zajedno. Jeste, opet kažem, nisam ono stigao da završim, kažem, ima toliko nekih stvari koje bih volao nekako da prenesem, ne možeš sve ni da vidiš na tom otvaranju, niti kad traju utakmice. Definitivno vidi se da je Rusija što se tiče organizacije ozbiljna. Pretpostavljam da je mnogo takmičenja napravljeno u Kazanju u razno raznim disciplinama. Rekao sam da je bilo svetsko prvenstvo u fudbalu, Soči je bio relativno skoro. Mislim, to su sve ljudi su iz tih organizacija sada u organizaciji Igara budućnosti, već imaju neko iskustvo. Nije lako nešto zamisliti, nazvati Igre budućnosti pa to sprovesti u delo. Svuda mora da ima tog malo tehnoloških stvari, prosto rekao sam pre nego što smo ušli u studio, recimo košarka se igra na ekranima, LED ekranima, opet ajde, to će sada bude otprilike neki standard. Međutim, svaki igrač ispod dresa ima onaj mali pojas koji mu meri rad srca. Opet ti kada počneš ispod tebe, ja sad opet ne znam kako, pitao sam tebe da mi ti objasniš, ispod tebe je neka plava magla koja postaje sve crvenija što se ti više umaraš, pa onda i protivnik možda vidi, aha, vidi ga, ovaj, gotov je, sad ćemo na njega, znači tu neki rad srca, pa opet tamo izlazi neka statistika, opet fudbal s druge strane ima neku svoje neke, da kažem, te prateće stvari, vidi se da ljudi znaju šta rade. Došlo je 2000 ljudi, sletelo je tamo, neki šatel autobusi, neki treninzi, imaju dva puta dnevno treninge, sat vremena je trening recimo fudbala, sat vremena se trenira na konzolama. U hotelu postoje ti bootcampovi takozvani, gde ti tačno znaš kad ti je raspored, oni idu da gledaju i da kažem sad, pošto su oni u jednom hotelu svi zajedno košarkaši, u drugom su fudbaleri, oni su već se organizovali, pa se zna dan unapred kad koliko sati igra, vidim da gledam i snimke, navijaju za Francuze, onda su ovi kao što Španci nerviraju, kao otkud sad ovima, kao navijači, onda ovi idu tamo, i na otvaranju mislim da je delegacija bila fina naša, mislim da je 20-ak naših ljudi bilo, ako računamo i 40 ljudi koji su išli u 2023. To je nekih 60 ljudi iz Srbije bilo na igrama budućnosti i na tim test turnirima. Mislim da smo možda najbrojnija delegacija. Ima dosta je bilo takmičara iz Brazila, ali mislim da oni hokej nemaju, tako da smo tu ih sigurno, da smo tu ispred njih. Jeste, ja kažem, takav jedan događaj recimo bi mogao da bude deo Expo 27 i baš smo eto, par tema smo odmah otvorili prema što smo ušli ovde. Baš ta neka tema, i kada smo bili kandidati za Expo 27, jedna od tema je bila taj sport, pa je bila sport i tehnologija, pa je bila ta, da kažem, ta multikulturalnost u sportu, pa je bilo taj crossover sporta i novih sportova, mislim, sve se to nekako preklapa sa igrama budućnosti. Ja bih lično voleo da neko prepozna i da kaže ajmo to da vidimo kako bi to moglo da se organizuje u Srbiji. Ima vremena. Nešto što daje najbolje od obe discipline je stvarno nešto što zaslužuje pažnju. Opet kažem, mi smo to imali ovde u Beogradu, smo probali 7. decembra u hali sportova, imali smo na finalu osnovnih škola i srednjih škola u basketu 3x3. Beogradski školski sport je, da kažem, shvatio šta mi hoćemo da probamo i pokušali smo zajedno da napravimo, da kažem, prve fidžital igre u Beogradu i u Srbiji i jedne od retkih u tom trenutku u Evropi, i bilo je super, mislim, posebne smo medalje napravili za fidžital, posebne ove dodele smo organizovali, sekretar za sport je takođe bio tu i mislim, onako, kad vide klinci da je oprema tu, znaš, šta je sad ovo, šta se radi, super, daj da probamo, i onako delovalo je, i devojke su čak prilazile, ja sam već bio rekao, ajde da se pakuje ovo, sad će devojke, međutim, kao je, čekaj, hoćemo i mi.
Eto, da završimo i za kraj da kažemo da zaista igre budućnosti mogu da budu idealan početak razvoja dodatnog fidžitala i što da ne da ih jednom vidimo i u Srbiji. Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala i tebi, hvala na pozivu i hvala vama što pratite Igre budućnosti i mislim da evo vi ste najbolje preneli i atmosferu s otvaranja i najbolje fotografije i evo, ja ću sad, evo, obećam da ću vam pomognem da do kraja to ispratimo, da ono što više ljudi pročita i čuje i kažem, zdrava je priča, interesantna je priča i mislim da će se ljudima svideti, pogotovo još ako ostvarimo sad neki uspjeh, eto, ne mora baš da se čeka na balkonu, ali sa Briks igara sigurno, eto. Hvala ti još jednom. Hvala i tebi.
Ja sam Tamara Ranković, pratili ste još jedno izdanje emisije Sputnik Sport. Naš gost bio je Dalibor Marinović, predsjednik e-sport i Fidžital Saveza Srbije. Hvala vam što ste nas pratili. Sputnik Sport.